Yakobo obwandulilo babubiri akadebe akakwanda kufika kakijigo na fitatu kokubagana abantu boni.
Banyalukulo bangu, olwakuba mukumwitika umutwa witu Yesu Kristo unyabuba habuoni, mubaganage abantu boni na mungasalulage. Tuti ndabule mukipuga kinu ingile umunu umofu afwalilile, kange ingile umunu unkotofu afwalile amenda gano gasakile. Pemontengelele bunono juno afwalilile muti ube gukale apa pabunofu. Neke mumbule unkotofu jula muti ube imapala, nambe gukale pasi pamagulu gango. Asi uluo na luboni ya kuti musalu labanu na bubulamu sibuinu uwa kuti uju anogile, uju na anogile, bulongosebwa na masagi ginu ama bibi. Banyalu kulobangu baganike, mumulikishi ebu nono. Unguluwe abasalwile abakotofu muesi, babe bamofu mulwitiko, na kuba bahasi babutuwa bono aliabalagile bano bamoganile. Neke umwe mukuba benapula abakotofu. Asi, abamofu na bebano bikuba pumusia umwe na kukubatuala pabuhigi. Asi abo na bebano bibenapula ilitabwa ilinofu ilia Yesu juno umwe mulibanu bake. Nabe mubingirira olulagiro lwa Kristo untu wa witu. Ndabule lile mbilo mmalembe amemi kekuti. Omuganagi unino ndabule kukuga na jube. Mubomba bunofu. Loli nabe musalula abakubagana mubomba inyebi. Na lululagiro lukubahiga kuti muliba hosi. Nawe umunu ibingirira indagiro soni, neke idenya olulagiro lumo, ujuo iba adenyile indagiro soni. Olwakuba unguluwe juno avikile olulagiro lunoluiti, nungabuafukage. We juno avikile olulagiro lunoluiti, nungabudage. Kwekuti, nambe nubuafuike, neke ubudile, guba odenyile indagiro. Lino, panomujoba na kubomba, mukagula kikuti unguluwe ilikubahiga kulingana nululagiro luno lukutupelela kuba babuke. Ekigo nikabuhigi abanu bano nabikubasongukira abange wope unguluwe na ilikubasongukira. Omunu juno ikubabonela ikisa abange unguluwe ilikumbonela ikisa ekigo nikabuhigi.
Wanduliro babubiri akadeba kakijigo na fine kufika kafijigo fibiri na ntanda olwitiko na magendere.
Banyaluko lobangu, nabe umunu iti alinulwitiko, neki na ihufia mumagende degake, olwitiko luwake lulinulubumbuli loluki. Asi, olwitiko ndabule uluo ndeponu lukumpoka. Tuti nabe umwitiki unjako, umokinata nambe umokijuba, agajire nambe agirwe ikiakulia. Pejumonga muliumwe ambule ati, lutaka nulutengano, unguluwe akupelage amenda ni fiakulia. Neki aleke kukuntanga fino agirwe. Uluo lubumbuli la kiki. Filulibuo. Olwitiko luno na luhofia amagendere amanofu lufuile. Lino umunu jumonga ndeponu iti. Abanu bamonga walino lwitiko. Abange walina magendere amanofu. Une ni kumwamula niti. Uhufie olwitiko lwako olusira magendere. Na june ni kukuhufia olwitiko lwangu mumagendere gangu amanofu. Ube kukwitika kuti kwale unguluwe jumo mwene, sesene. Neke uluo na lukwila. Olwakuba gope amapepo gikwitika vule vule kumo gitetema nuluduesi. Wenja suwe. Ulonda kukagula vule olwitiko kisila magendere amanofu lusila lubumbulilo. Unguluwe aliambalile unkulu gwitu wa Abrahamu kuba mugolofu pamaso gake, wemira amagendere gake amanofu, pano aliantabwile unswambe o Isaka kuti abele tekelo. Leno, ololile olwitiko lwa Abrahamu, ule lule abonike mumagendere gake. Muuluo, olwitiko lwake, lukakwilana, wemira amagendere gake. Uluo, lukakwilanisia amalembe amemike ganogiti. O Abrahamu, aliamwitike unguluwe. Muuluo akabaliru wakuba mugolofu. Pe unguluwe akantambula o Abrahamu kuti mmanyani wake. Lino mukihwanikisho iki. Mulolile bule umunu ibaliru wakuba mugolofu wemira amagendere gake amanofu. Na kwekwiti wemira ulwitiko lwene. feruliale na julahabu omugenda mwalu. Ongulube aliambalile kuba mugolofu, wemila amagendile gake amanofu. Pano aliabopile abanu bano bali asungirwe kuposelesia ilikaja ili Yeriko. Pambele akabasona bakile isira ijingi kuti baleke pikolua. Lino ulwitiko kisira magendile amanofu lufuile, luba ndabule omfimba.